Amores 1, Poem 5. Aestus erat, mediamque dies exegerat horam. Apposui medio membra levanda toro. Pars ad aperta fuit, pars altera clausa fenestrae. Quale ferre siluae lumen habere solent, qualia sublucent fugiente crepuscula poebo, aut ubi nox abiit nec tamen orta dies. Illa vere cundis lux est praebenda puellis, qua timidus latebras speret habere pudor. Ecce, Corinna venit, tunica velata recincta, candida dividua colla tegente coma, qualiter in thalamos formosa semiram es isse dicitur, et multis laes amata viris. De ripui tunicam, nec multum rara nocebat, pugnabat tunica, sed tamen illa tegi. Cumque ita pugnaret, tamquam quae vincere nolet, victest est non aegre proditione sua. Ut statit ant oculos posito vel lamina nostros, in toto nusquam corpore menda fuit. Quos humeros, quales vidi tetigique lacertos, forma papillarum quam fuit apta premi, quam castigato planus sub pectore venter, quantum et quale latus, quam juvenale femur? Singula, quid referam? Nil non laudabile vidi, et nudam pressi corpus ad usque meum. Caetera, quis nescit? Lassi requievimus ambo. Proveniant medii sic mihi saepe dies.